Tämä on kahden pellen ruuhkapodcast. Äänessä Pasi ja Hanna. Saat tiedon uusista jaksoista esimerkiksi seuraamalla meitä Instagramissa tai tilaamalla jaksot omaan podcast-sovellukseesi. Olemme myös koonneet soittolistan jaksoissa käsitellyistä kappaleista Spotifyhin. Tervetuloa mukaan! Jakso 23 ja kahden pellen ruuhka podcast. Viime jaksossa olimme ulkona, nyt olemme siirtyneet sisätiloihin ja tässä on mennyt hieman aikaa nyt edellisestä tallennuksesta. Mitään taukojahan me ei ole koskaan pidetty, mutta tietysti olemme varanneet aikataulullisesti asiat niin, että aina ei olla täysin täsmämittaisissa jaksoväleissä. Mutta tähänkin on nyt tälläkin kertaa aika perusteltu syy, sillä olemme tehneet sitä, missä me olemme parhaimmillamme, eli toimimme kokemusasiantuntijoina kesäisessä festivaaliympäristössä ja olemme päässeet tutkailemaan ja tarkastelemaan suomalaisen festarikentän tilaa muutamassakin paikassa.
Joo, eli taustatyötä on nyt tehty itseään säästämättä ja todellakin ympäri Suomea kierretty keräämässä niitä muistoja ja tunnelmia kesätapahtumista. Ja täytyy sanoa, että oli kyllä ilo havaita, että näin muutaman pandemian vuoden jälkeen ihmiset ovat todellakin löytäneet hyvin kesätapahtumiin.
Joo, ja tietysti tausta niin kuin huomiona voidaan sanoa, että nyt kaikki mitä tässä sanotaan, niin on täysin puolueettomasti todettu, tai puolueettomasti niin sanotusti havainnoitu, koska kaikki on tehty omalla rahalla.
Kyllä, joo, nyt ei ole käytetty akkreditointeja. Ja
lehdistöpassit ja podcastpassit on saamatta edelleen, mutta ehkä se tuo tähän semmoista uskottavuutta näihin kokemusasiantuntijoiden huomioihin.
Joo, kyllä tämä nyt poikkeaa esimerkiksi näiden journalismin laatujulkaisuja, kuten Financial Timesin toiminnasta, jossa kaikki matkailututkijana tehdään silleen, että toimittaja oli saanut nauttia tässä noin 5000 euron edestä majoituksesta ja lentoliput ja porovaljakot on käytetty, mutta meillä oli todellakin tiukka journalistinen linja ja oma kortti vinkoa.
Niin, mutta se ehkä vie meidät tähän niin kuin aiheeseen hyvin, koska huomasin tuossa internetissä keskustelua siitä, että Helsingin Sideways-festivaaleista valitettiin, että siellä on vaan yli 30-vuotiaita ihmisiä, että mihinkä kaikki nuoriso on hävinnyt, eikö 20-vuotiaille ole enää mitään. Mutta tämä vie meidät siihen keskusteluun, että ovatko nämä festivaalit nykyisin suunnattu jo tämmöisille keski-ikäisille setä miehille, joilla on sitten luottokortti jo hankittuna tai ainakin jollain tavalla saatavissa.
Joo, näin se voi olla. Nyt kun tästä mainitsit, niin jos muistelee, niin olihan se nyt hieman nuorempaakin, mutta sanoin, että reilusti varmaan yli 20-vuotiaita, että lähempänä sitä 30 ja todellakin yli 30 väkeä ja kyllähän siellä tunnelma Sidewaysilla, vaikka osa esiintyjistä oli todellakin meitäkin huomattavasti nuorempia ihan 20 luokkaa, niin oli siellä aika paljon sitä meidän omaa ikäluokkaa ja meitäkin vanhempaa mörköä partasuuta soittamassa, että ei siinä nyt ehkä ihan ollut tällainen vasta lukiosta päässeille suunnattu line-up tällä kertaa tai tälläkään kertaa.
Niin, festivaali siis, puhumme tästä Helsingin Sideways-festivaalista, joka järjestettiin kesäkuun puolivälissä suurin piirtein.
Viikko ennen juhannusta.
Sehän järjestetään siinä Helsingin jäähallin välittömässä ympäristössä ja myöskin jäähallin sisällä on osa keikoista, eli se on oikein tämmöiselle vanhemman kaartin ihmisille hienoa, kun on sisätiloja eikä tarvitse telttoja viritellä ja pääsee myöskin yöksi katon alle nukkumaan.
Joo, tästä kyllä erityismaininta, että kylläpä on mainio sijainti festivaaleilla. Itse olen jännittänyt koko ajan, että minä olen tämä Helsingin uusi jäähalli, mikä Park-projekti nyt onkaan. Saa alkunsa ja ruvetaan kaivaa kuoppaa siihen Nordicsen tilalle. Ja Sideways joutuu muuttamaan. Toki varmaan löytävät jonkun hyvän sijainnin, mutta toi on kyllä ollut nyt erittäin toimiva noin kaksi kertaa, mitä mä oon siellä ollut. Todellakin helppo ollut aidata alue. Muutama ulkokenttä ja sitten todellakin se jäähallin sisäkenttä ja sopivan kokoinen alue. Niin toi Nordis toimii erittäin hyvin ja todellakin sinne pääsee helposti julkisilla ja sieltä pääsee myös julkisilla poiskin sitten illan päätteeksi. Oikein hyvä.
Tämän Sideways-festivaalin promoottori Johannes Kinnunen totesi jossain haastattelussa, että Sidewaysia voi luonnehtia aikuisten puuhamaaksi. Ja se, hän ilmeisesti viittasi siinä, että siinä niin kuin musiikin lisäksi on kaikenlaista ohjelmaa, niin näkyykö tämä sinun mielestäsi leimallisesti nyt tässä festivaalin ulosannissa?
Kyllähän sellaista muuta ohjelmaa oli. Itse varmaan lähimpänä tarkkaan ja sinäkin siinä olet mukana tarkkailemassa sitä korujen valmistamista itse siinä. Näistä jostain tällaista, mitä ne nyt on,
niin,
korista juttuja tai...
Jonkinlaista askartelukerhosta siinä oli kyse.
Kyllä, kyllä, nämä ulkoalueella. Edelliskerran muistan enemmän, että silloin osallistumme näihin oheistapahtumiinkin, mitä siellä oli laajemmin, mutta tällä kertaa nyt me ei oikeastaan tarvittu muuta. Tunnarikaraoke käytiin katsomassa ja se oli kyllä oikein viihdyttävä jälleen. Tunnelma katossa.
Selvästi varsinkin niin kuin ilmeisesti se oheisohjelma siinä niin kuin lisääntyy festivaalin loppua kohden, mutta ainakin itsellä se vireystila oli silloin, festivaalin alkuhetkissä ehkä parempi. Eli festivaalihan alkaa jo torstaina ja kestää sitten perjantain ja lauantain. Ja tämän vuoksi varmaan tuli sitten enemmän seurattua tätä musiikkituotantoa. Ja siinä huomasin, että Helsingin Sanomissa toimittaja Ilkka Mattila kuvaili festivaalin niin kuin musiikkitarjontaa sillä lailla, että siellä oli paljon keski-ikäisten musiikkifanien mieltymyksiin sopivaa kitarayhtiöiden soittamaa ja retrohenkistä rockia ja toisella puolella nuoremman sukupolven tekemää ja suosimaa musiikkia, jonka juuret ovat elektronisessa tanssimusiikissa ja hip-hopissa. Mutta jos mä niin kuin mietin sitä kolmea päivää, niin jotenkin mulle jäi se yleiskuva siitä, että entistä enemmän sinne oli tullut kitarat lavalle takaisin, niin sillä ei ollut hyvin harvoja tämmöisiä niin kuin DJ soittaa levysoittimien takana, niin niitä oli vähän vähemmän, mutta aika monessa esiintyjässä, aika monella esiintyjällä oli ihan oikeita soittimia.
Joo, ja varsinkin myös nuoremmalla polvella oli näitä kotimaisia nuoremman polven indie-hittejä, mitkä nyt tänä vuonna on noussut ja tulee nousemaan, niin siellähän oli ihan täydet bändit ja siinähän me nyt hieman pistimme merkille pettymykseksemme, että näähän kaikki on ihan liian hyviä soittamaan. Että varsinkin kaikki, jotka yritti hakea vähän sellaista niin kuin ehkä punk-tunnelmaa siihen, niin eihän tästä nyt tule yhtään mitään, kun nämä kaikki soittaa ihan täydellisesti nämä biisit. Että taas on konsert käyty ja homma on mennyt pilalle. Että.
Mutta luultavasti sitä kitaravoittoisuutta on jouduttu vähän lisäämään, jos festivaalia suunnataan enemmän keski-ikäisille.
Ja mutta siis, kyllä mä nyt sanoin tässä, että kun me ollaan nyt ennusteltu tässä pari vuotta sitä, että tekeekö se kitaramusiikki comebackin, niin kyllä se nyt sieltä rupeaa näkymään, että meitä on kuunneltu ja nuoriso on varmasti tehnyt valintoja ne ohjeemme perusteella.
Kyllä, selvästi promoottorit ovat kuunnelleet meitä, eli jos varsinkin Helsingin keskustassa haluaa festivaali järjestää, niin sitä ei ehkä kannata tälle diskotamppaukselle perustaa, vaan siellä täytyy olla katuuskottavaa kitarointia ja flanellipaitoja.
Joo. Mä mietin, että vielä tästä liiallisesta soittotaidosta, niin pitäisikö nähdä yhteyden, että koska sitä omaa soittotaitoa on niin hankala varmaan kelata takaisinpäin heikommaksi, niin ainakaan nopealla aikataululla, niin kokeilla sitä, mitä Pine and We Fall teki aikoinaan. Eli heillä oli kai se, että he kaikki oli erittäin tunnollisia soittajia ja soittaneet oikeastaan omaa soitinta pitkään. Ja se tuntui silloin, kun sitä bändiä perustettiin, niin olevan tällainen pieni rajoite heidän ilmaisulleen, niin päättivät tehdä niin sitten jossain ilmeisesti ensimmäisessä treeneissä, että vaihdetaan soittimen. Että kaikki ottaa soittimen, mitä ei ole aiemmin soittanut, ja tämä niin kuin vapautti sen ilmaisun, että näistä kahleista. Niin.
Niin, no ehkä tämä vie taas sitten siihen, että jos me ihan katsotaan tätä esiintyjäkaartia, mitä siellä Sidewaysissa oli, niin koko hommahan aloitti 22 pistepirkkoja. Itse pystyin vielä heidät tässä katsomaan ja heillä taitaa olla joskus ollutkin vähän semmoista, että ollaan vähän vaihdeltu soittimia ja jotenkin mulla tuli tästä orkesterista vähän taas mieleen, että siinä oli pikkusen semmoista vaaran tuntua, että pääseekö herrat sitten kunnialla sen keikan läpi ja jotenkin aina kun heidät näkee livenä, niin vähän jännittääkin jo esiintyjien puolesta, että mitenhän tässä käy ja saako he yleisön niin sanotusti haltuunsa, mutta kyllähän se sitten positiivisen puolelle meni, mutta ehkä hyvä just tästä näin, että heillekin kyllä se soittotaito on siellä verissä, että jos he vaan jaksaa yrittää, niin se sieltä tulee ihan hyviä sointuja. Mutta sitten siellä oli tämmöistä orkesteria kuin Dinosaur Junior, Mogwai, ja tietysti heidän soittotaidostaan voi olla montaa mieltä, mutta kyllähän he vakuuttavasti tuuttasivat sitä ysärimeininkiä.
Joo, täytyy sanoa, että itse periaatteessa vähän odotin tätä Dinosaur Juniorin keikkaa, mutta itsehän niinku tavallaan periaatteessa lämpimiä muistoja bändiin liittyy 90-luvulta, mutta ehkä nyt kovin aktiivisesti tullut sitä keikkaa kuunneltua, vaikka oltiinkin siinä niin kuin lavan suunnalla, mutta taaempana niin sanotusti istumapaikoilla, mutta kyllä siitä niin kuin hyvän lämmin tunnelma kuitenkin tuli. Ja
niin, jos on sopivat virvokkeet, niin kyllähän se tuokin musiikki menee.
Kyllä, kyllä.
Mutta olihan siellä meillä niinku uuttakin kamaa. Itse kiinnitin huomiota vaikka tämmöiseen torstai-iltana muistaakseni esittyneeseen Beak-yhtyeeseen, missä oli sitten kuuluisimpana jäsenenä Portisheadin rumpali.
Jeff Barrow.
Niin, hän siis soitti yhtyeessä rumpuja, ja sitten mutta musiikki oli täysin muuta kuin Portisheadia. Eli
joo. Sellaista synkkää tunnelmointia vaan.
Synkkää India tuuttausta ja herrat valittelivat jopa siinä, että on se ihmeellistä, kun ei saa soittaa kovempaa.
Joo, tämä oli aika mielenkiintoinen sen nähdä, että tämä keikka oli vielä hallin sisällä Black Boxissa, että luulisi, että siellä nyt varmaan on alueen korkein desibelirajoitus, koska niin naapurustua ei ole uhkana ja koko ajan siellä varsinkin tämä itse herran rumpali heillä toivo miksas pöydästä lisää mökää, mutta sitä nyt ei sitten annettu. Mitä mieltä sä oot, että tuliko tuona viikonloppuna tuossa Black Boxissa jotain vielä vähän lujempaa, kun musta ainakin tuntuu, että
no ainakin niin kuin oma keho reagoi vähän tiukemmin tuohon Richard Dawson ja Circle, eli Sirkle, porilainen Sirkle, säästi tätä hienoa englantilaista
menninkäistä
tai folk-laulaajaa, ja siellä kyllä sitten mun mielestä äänen paine oli aika valtava. Joudun ainakin itse turvautumaan korvatulppiin, mutta sinänsä
kummatkin keikat tarvittiin katsoa vielä niin kuin about samalta paikoilta.
Kyllä, kyllä.
Miksauspöydän vierestä.
Just näin, missä rockipoliisit yleensä kädet puuskassa seisoo, mutta sanotaanko, että ehkä se keikkainen jäi just tämä Sirklen veto niin itselläni mieleen, että tuntui, että he olivat kyllä, he toimittavat aina, jos keikalle pääsevät.
Joo, mulle tämä oli ensimmäinen keikka Sirkleltä ja Dawsonilta ja mä muistan, olisinko mä silloin edellisellä kerralla käynyt katsoa vähän aikaa, mutta silloin poistui aika nopeasti, mutta nyt ihan alkuunhan me ei tarvittu ehtiä, mutta varmaan noin kiekan puolivälistä ainakin itse katsoin ihan sitä loppuun saakka. Ja tuntui alussa, että jaa, että onpas taas aika hidasta poljentoa, mutta sitten se lähti se loppupiiskaus sinne, joka joku parisenkymmentä minuuttia kesti ja se kyllä palkitsi sitten, että se oli aivan huikea ja oli kitarapyramiidit ja kaikkea sinne, että se oli kyllä todella hieno kokemus.
Joo, ja tietysti siinä ehkä kiinnitti huomiota, että mikä ehkä kuvaa tätä festivaalin indie henkeä, eli Sirklen rumpalina toimii Tommi Leppänen, joka on myöskin tuttu vaikka Aavikko-yhtyeestä, mutta kiinnitin vaan huomiota siihen, että Tommi Leppänen soitti myöskin festivaalin aikana KXP:n riveissä ja sitten Haunted Plasman riveissä, eli ehkä kuvaa sitä, että jos pääsee tähän Sideways-putkeen ja siihen artistiputkeen, niin sitten voi olla niin kuin mahiksi ja saada myöskin muut bändit mukaan. Eli selvästi samoja soittajia pyöri niin kuin rosterissa.
Niin, backerialueitahan me ei ole tuolla ikinä päästy vilkkuilemaan näillä festareilla, että ne on sen verran secret ja vippi-setti, mutta minkälainen projekti keskustelu siellä käy indie-piireissä, varsinkin jos on tuollaisia pienempiä projekteja, jotka ehkä vähemmän julkaisee, että tehdään silloin, kun hyvältä tuntuu ja mahtuisi muutakin sinne väliin, että jos on jatkuvasti levyä ja kertoita pukkaava bändi, niin onkohan tuolla kuinka paljon tavallaan artisti törmäällä, että hei, meidän pitäisi tehdä yhteistyötä ja se ei jää vaan sitten puheasteelle, vaan sieltä löydetään näitä uusia komboja. Mutta edelleen näistä artisteista täytyy, ja jotka Black Boxa nimenomaan soitti, niin nostaa esille tämä Yves Tumor. Brooklynistikö hän nyt sitten oli katuuskottavasti amerikkalaisartisti, ja veti tälleen, no itse kuvailin häntä, että nyt on Prinsen reinkarnaatio täällä seurannamme, että erittäin hikinen tunnelma ja kovaa funk-tyylistä vääntöä moderneja, tietenkin soundeja ja oli DJ:tä ja kaikkea muuta ja tällainen, että eikö sielläkin nyt niin kuin biisit olisi voinut olla vähän monipuolisempia ja parempia, mutta niin kuin kyllä tunnelma oli mielestäni erittäin kova hänen niin kuin erittäin fyysinen keikka, sanotaan näin.
Kyllä, ja sekin oli, että siellä oli orkesteri taustalla ja selvästi vähän semmoista kitarasankaruuttakin siellä taustabändistä tuli ja näyttävää
suuta. Savua ja valoa ja
kyllä.
Kaikenlaista.
Mutta ehkä sitten jos noihin ulkomaan eläviin mennään, niin siellä oli semmoinen orkesteri kuin Pix 7 kertaa tätä sanaa ja sitä oli hekutettu kovasti nyt tämmöisenä punk-vetona ja raivokkaana esityksenä. Mutta ehkä tämä oli semmoinen hyvä esimerkki tästä liian soittotaitoiset kaverit, että selvästi soitto kulki niin hyvin, että se vaaran tunne jäi pois.
Niin, ja tässä oli, eikö se olikin laulaja, oli varmaan meidän ikäluokkaa vähintään, että sellainen.
Eli nuorekas 30.
Kyllä. Tällainen Freddie Mercury vetämässä punk-bändiä hänellä Sahara-pikkulavalla. Lava, joka todellakin toimii erittäin hyvin tällaiselle bändeille kyllä, mutta kyllä siinä kieltämättä pikkasen se vaara loisti pois ollollaan. Ehkä nyt en valitettavasti muista bändin nimeä yhtään. Taisi olla silloin, oliko lauantai-päivänä. Taisi olla se joku tanskalainen sellainen punk kautta jotain rockki. New Wave Rantatanta bändi, jota me ehdittiin nähdä vaan joku ehkä 10 minuuttia, niin siinä oli sellaista vähän kasarialu soundia ja biisejä, niin kuin esimerkiksi jotain New York Dollsia aika hyvin lainattu, ja katto, niin siinä oli vähän tällaista niin kuin ruotsalaista, tanskalaista brändäämisen henkeä, että aika hyvin niin kuin poimittu sieltä niitä olennaisia asioita, niin kuin joku The Hives osaa napsia ja tälleen näin, niin vähän sitä tunnelmaa, mutta bändin nimi ei jäänyt valitettavasti mieleen.
Kaikkia mekään emme voi muistaa tästä kolmen päivän viikonlopusta. Tietysti päivät oli pitkiä, niin aika aika ohuelle ne pääesiintyjät ainakin meillä taisi jäädä, mutta kyllä me vilkultiin sitä Vesalaa, joka oli, joka oli sitten
eturivin paikat.
joka oli sitten saanut sen pääesiintyjä slotin sitten ainakin yhtenä päivänä, oliko se lauantai.
Lauantai, joo.
Ja mun mielestä hommahan toimi hyvin ja ilmeisesti Vesalla sitten muitakin tämmöisiä suomalaisia festivaaleja nyt on sitten kiertänyt sillä samalla showlla, mutta ehkä toi Sidewaysin show oli siitä hieno, että samaan aikaan Olympiastadionilla soitti Hello Helsinki, jolla oli aikamoiset laserit siellä, niin jos Vesalan showta katsoi jäähallin parkkikselta, niin sitä pystyi niinku täydentämään tätä showta vielä tällä Olympiastadionin valoshowlla, niin siinä oli ehkä se kuvasi hyvin tätä festivaalikesän meininkiä, että nyt tapahtumaa kyllä riittää, kunhan vaan niinku ihmisiä riittäisi niihin kaikkiin, mutta samaan aikaan siis eri tapahtumat täysin vierekkäin.
Joo, ja tähänkin koko luokan todellakin, että ja varsinkin jos nyt ajatellaan, että jos tuo on vähän niin kuin yli 30 suunnattu tämä Sideways-festari, niin sitten haluaa heidänkin kanssa, niin on siellä varmaan nuoriakin faneja, mutta aika paljon on yli 30. No toki ehkä Sidewaysin kuulijat on vähän enemmän indie-hakusta kuin haluaa Helsingin fanikunta, että sikäli ei päällekkäisyyttä niin hirveästi, mutta kuitenkin. Ylipäätään kyllä mun täytyy sanoa, että tämä Sideways on todella mukava niin kuin festaritapahtuma ja erittäin toimiva. Että se on kiva ne 3 päivää. Että nytkin oli sääsuohi parinkin torrostana eikä perjantainakaan ollut huono. Lauantaina tuli vähän vettä, mutta ei niin kuin sanotaanko oliko 5-6 jälkeen ei enää tullut silleen niin kuin merkittävästi. Että etteikö olisi sateen pitävä takki päällä ollut ihan kiva olla pihallakin.
Niin ja tietysti festivaalihan muistetaan varmaan nyt sitten lehdistössä siitä, että se taisi olla nyt näitä ensimmäisiä kesän ensimmäisiä festareita, missä julistauduttiin täysin kasvisruokapainotteiseksi tapahtumaksi ja taisi olla niin, että kansanedustaja Mikko Kärnäkin pahoitti mielensä siitä, että festivaaleilla ei tarjota liharuokaa ja siitä syntyi melkoinen mediahäslinki, mutta se ehkä kuvaa tätä näin, että tietyllä tapaa tämä yksi festivaaligenre, mihinkä nyt Sidewaysi lukeutuu, niin he panostavat oheisohjelmaan, ottavat ihan tiettyjä linjauksia siinä, että mitä yleisölle myydään. Toki kaikilla festivaaleilla on kallista olutta ja muuta alkoholia, mutta sitten niin kuin kasvisruokavaihtoehdoilla tai tämmöisillä linjauksilla, niin sitten ehkä vähän erottaudutaan ja nythän Flow on tulossa. Ja sitten tämä meidän toinenkin vierailukohde, eli uusi Tampere-festivaalikin, niin taisi nojata kasvisruokaa, mutta me taidettiin mennä vatsat täynnä sinne. Niin
kyllä, me jotain pizzasalaiset kävit ystävällisesti hakemassa meille. Kyllä, kyllä. Joo, ja se täytyy sanoa myös vielä tuosta Sidewaysin ruokatarinoista, että sitä kun siinä katselin perjantaina vähän aikaa siinä tarkemmin, niin sushi taitaa olla pikkasen laskutrendissä, että siellä peukalot pyöri kuin kaikilla muilla kojuilla, niin asiakkaita riitti, että ei ollut, koska siis festarihan selkeästi valitsee, että se ei ota sinne niin kuin ihan ketä tahansa tyrkkyjä myöskään ruokatarinnoista, niin ihan oli hyvän oloinen sushi-paikka, mutta ei siellä kyllä yhtään asiakasta ollut, että muualla jouduttiin jonottamaan, niin
Itse taisin tukeutua etiopialaiseen keittiöön ja kyllähän se piti ihan miehen tiellä.
Itse tähän ottaa Lähi-Itää ja jonkunlaisen rapin sieltä ja se oli kanssa oikein hyvä.
mutta pitäisikö meidän niin kuin hiukan miettiä, että miltä se uusi Tampere näytti?
Niin.
Eli Sideways oli ainakin meidän osalta hyvin onnistunut ja varmasti täysin kohdeyleisöä, ja sitten me niin kuin suurella mielenkiinnolla suuntasimme heinäkuussa sitten matkan Tampereelle, ja siellä Hienan rannan teollisuusalueella on hyvin tämmöistä rouheata vanhaa teollisuuskiinteistöjä, ja niiden välissä sitten noin 3000 henkilön festivaalialue. Me pääsimme vierailemaan siellä lauantaina, eli vain yhtenä päivänä, jolloin sitten iltapäivällä oli kaatosade, piti vähän hakea pitää sadetta tuolla Tampereen Majava-baarissa, mutta kyllä me sinne festivaalialueelle päästiin, ja hyvin paljon yhtäläisyyksiä kyllä tähän Sidewaysin kattaukseen, vaikka tietyllä tapaa niin kuin koko luokka on hieman eri, mutta varmasti niin kuin oltiin aika lailla taas, ei välttämättä sitä aivan suoraa kohderyhmää, mutta hyvin, hyvin toimi tämä kokonaisuus meille.
Joo, ja niin kuin tässä yhtäläisyyksiä, jos hakee, niin just tämä oheisohjelmaan panostaminen, eli kyllä mä oon miettinyt, että milloinkohan Suomi-Pop-festareille saadaan vihdoin ja viimein paneelikeskustelut, että kyllä ne on niin tätä päivää, että täällä Sidewaysissa ja Uudessa Tampereessa oli ihan merkittävässä osassa. Että.
Kyllä, ja ehkä se tosiaan niin kuin samaan aikaan järjestettiin Tampereella Tammerfest, missä oli sitten Popeda ja The Rasmusta ja muuta, ja voisin melkein lyödä vetoa siitä, että siellä ei kyllä mitään paneelikeskustelua ollut. Toki niin kuin ehkä kohderyhmätkin olivat vähän erilaiset, mutta jos miettii tätä niin kuin pitkää kaarta, niin onko Tammerfestillä sitten enää tulevaisuutta, jos ei oteta oheisohjelmaa sinne ja muuta. Eli varmasti tuossa festivaalikentässä ja erityisesti tämmöisellä yleisfestivaalilla, niin siinä on kilpailua niin paljon, että varmasti kannattaa näilläkin festivaaleilla sitten vähän katsoa tänne indian rockin suuntaan.
Joo, ja ainakin ennen nämä tasolla nämä kaikki suomipovit silleen, että oliko siellä, onkohan Jyväskylä ja Oulu ollut perinteisesti yhtä aikaa, että niin samat artistit vaihtaa niin sujuvasti paikkakuntaa heidän viikonlopun aikana, että soittelee ristiin ne, ja on todellakin nämä promoottorit on kiinnittänyt nämä artistit niin useammalle keikalle, ja ehkä sitä kautta saavat hieman alennusta näihin kohonneisiin artistipalkkioihinkin. Mutta sitten todellakin, kyllähän ne muuten noi festarit, ne aika lailla, nämä yleisfestarit niin muistuttaa toisiaan, ja ne just, että meillä on tämä VIP-paketti täällä, ja pääset sillä ennen niin lavan sivulle katsomoon, ja siellä on joku masentava buffetti, ja maksat siitä sen 150, ja
niin. Näin. Just niin kuin Sidewaysin ja Uuden Tampereen, niin kuin heillä on ihan selvästi strategiassa se, että siellä ei ole mitään VIP-lippuja. Että kaikki ottaa samat liput ja siellä ei ole mitään tämmöisiä porsastelijoita sitten VIP-passit kaulassa, vaan kaikilla on.
Termania ei näy siellä.
Niin. Kaikilla on samat mahdollisuudet sitten niin sanotusti osallistua festivaaliohjelmaan ja samoihin paikoille.
Jonottamalla pääsee. Ja.
Eikä ole vessapasseja niin kuin kulma Himoksella.
Aivan, joo.
Himoksella oli ilmeisesti sitten juhannusfestivaareilla tämmöisiä sisävessapasseja, niin se herätti ainakin sitten paikallislehdistössä kirjoittelua.
No niin.
Mutta se voi olla, että se on tämmöinen VIP-paketti juttu, on vähän laskeva trendi, että varsinkin jos sitten on semmoista puolikylmää Janssonin kiusasta siellä niin se ei välttämättä sitten ole sen hinnan väärti.
Juurikin näin. Mutta mitäs Uuden Tampereen artistikattaus, mitä me käytiin kattoon, niin nyt oltiin aika räppipäissään.
Niin,
kun
kerran Tampereelle päästiin, niin täytyyhän siellä sitten oma poika Kalle Kinosta käydä, joka on varmasti podcastin kuulijoille ja tässä vaiheessa kovin tuttu. Ja toinen toinen oli sitten aika tuttu nimi, eli Evil Stern.
Evil Stern, kyllä.
Eli tässä Uuden Tampereen osalta me ei sitten hirveästi keskitetty Scandinavian Music Groupin lisäksi tähän kitararokkiin, vaan kuulosteltiin juuri näitä tätä räppiskeneä, mutta sehän toimi tämmöisessä hyvin rouheessa teollisuusympäristössä mun mielestä hyvin.
Joo, siellä oli todellakin sitä tiiliseinää ja graffitia, ihan iso niin kuin kuva oli vedetty ympäristö täyteen ja kyllä siis todellakin Kallekin osa oli todella vakuuttava ja MC Nikke T:n välittömässä läheisyydessä niin seurattiin tämäkin.
Niin siis MC Nikke T ei ollut lavalla vaan yleisössä, mutta sanotaanko näin, että ainakin itsellä lämmitti mieltä se, että päästiin näkemään Kalle Kinos hänen omalla maaperällään, missä hän esitti sitten käytännössä varmaan kaikilta levyiltä ja myöskin näiltä Kalevacation-levyiltä, missä viitataan siis Kalevan tarunhohtoiseen kaupunginosaan Tampereella, niin siellä oli sitten aika paljon sieltäkin, niiltäkin levyiltä sitten materiaalia ja tuntui olevan kotonaan Tampereen lavalla.
Kyllä. Vähän oli, ei ollut se päälava, mutta oikein sopivan kokoinen lava. Siinähän tuntui olevan ja siinä lava-edusta ja sivukatsoma kyllä täyttyi hienosti, että keikan edetessä. No, Evil Stern, nuottivihko taas eteen ja tämä lyriikkavihko ennemminkin. Ja
joo, ja siitä mä kiinnitin huomiota, että nyt oli kyllä hyvin painottunut tämä sitten niin kuin kappaleen listaus näihin esimerkiksi tähän teosta palkittuun levyyn ja sitten tähän uusimpaan, missä on hyvin paljon tämmöisiä niin kuin jatsämplejä ja muuta sitten taustalla, eli siellä ei esimerkiksi kuultu hittiä Tyyppaa vielä tai muuta niin kuin Iso vauva Jeesus -levyltä mitään tämmöistä katuuskottavaa tai mitään tällaista vanhempaa slaageria, mutta se oli selvästi tietoinen valinta ja yksi syy voi olla siihen se, että huomasin, että Evil Stern esiintyi tuossa elokuun alussa vielä Helsingin G-Live-labissa, eli muusikoiden tämmöisessä hyvin korkean audiotason konserttitilassa ja siellä varmaan pitää soittaa vähän erilaista ja taitavaa räppiä.
Joo. Ja Stöhän veti päälavan täyteen. Se oli erittäin hieno huomata. Oletko sä kattonut jostain, että Stö oli siis tullut ilmeisesti korvaamaan jotain?
Jostain mä näin luin, että
ulkomaan ihmettä.
Joku ulkomaan ihme oli peruuttanut ja Stö oli saanut aika hyvän slotin sitten siitä lauantai-päivästä, mutta mielestäni hän toimitti.
Kyllä.
Asianmukaisesti.
Oikein hyvä, oikein hyvä. Sen jälkeen käytiin katsoa vielä jyväskyläläinen nuori lupaus, ehkä vielä voidaan tässä voida sanoa. NCO, eli Ensio, paukutti menemään. Siinä oli erittäin niin kuin hyvä ja vauhdikas meininki. Oli. En ollut artistista aiemmin kuullut, ja siis räppi touhia jälleen ja tällä näin, mutta oikein toimivaa settiä.
Kyllä, siinä niin kuin voi tämä vanhempi kaarti katsoa ihan hyville mielin, että kyllähän sieltä on tulossa sitten myöskin uutta seppää.
Joo, niin siellä kyllä taas ainakin Stöö olla yleisössä.
Mutta jos me vedetään nyt yhteen tässä tätä Sideways ja Uusi Tampere -potpuria, niin varmaan voidaan todeta, että ehkä se meidän ennustus on, että tässä on tämä festivaalikentän tulevaisuus, että jollain tässä markkinassa täytyy erottautua ja tämmöinen niin kuin kaikille sama kohtelu ja oheisohjelmat ja
korkeatasoinen ruoka ja juoma tarjonta
mietityt jutut ja tällaiset, niin ne varmaan tulee sitten olemaan se avain menestykseen ja ehkä myöskin sitten tämä eräällä tavalla tämä festivaaliympäristö, että jos pystytään niin kuin yhdistämään ulkolavoja ja sisätiloja, niin se voi olla tietyllä tapaa aikamoinen etu sitten verrattuna semmoiseen Nummirokin tyyppiseen Teltat pellolla -festivaaliin. Eli tämä on selvästi semmoinen kesätapahtumien genre, mikä voi muihinkin kaupunkeihin levitä.
Joo, ja varsinkin tämä sisäesiintymistila, niin kyllähän ne on selkeästi kaupunkifestivaaleilla, missä pitää ottaa ne lähellä asuvat huomioon ja melurajat. Ja on ihan selkeä kilpailuvaltti, että niinku sitä voidaan niinku jatkaa sitä showta myöhempään siellä sisätiloissa, että ei tarvitse lopettaa, onko se 11-12 maissa niinku tiputtaa volat alas vaan.
Ja voi pidempään kestitä tällaista ostovoimasta keski-ikäistä kuulijakuntaa.
Kyllä, kyllä.
Pasi, meillä on vielä paikkoja seurata kulttuuria. Edellisestä jaksosta on sen verran aikaa, että on varmaan hyvä vähän kerrata, että mitä sitä on tässä vielä huomattu ja kuunneltu ja katseltu sitten viime kerran. Ja mulla on tämmöinen niin kuin lyhyt nosto tässä näin, eli mennään edelleen tuohon räppiteemaan, mutta törmäsin tämmöiseen levyyn kuin Stepan uuden albumin, jonka nimi on Siistii räppi, eli Stepahan näitä vanhan koulukunnan räppäreitä, taitaa olla Sodankylästä, ei ole siis mikään näitä Jyväskylän hahmoja, mutta aiemmin tämä Sodankylän niin kuin flow ei ole ainakaan mulle niin sanotusti pudonnut, koska se on hyvin semmoinen niin kuin omanlaatuinen se ulosanti, mutta nyt täytyy kyllä myöntää, että mä kuuntelin ton levyn läpi ja mä oon melkein niin kuin kääntymässä tässä niin kuin Stepan kannalla, eli siellä on ihan puhdas kesähittikin tämmöinen kuin Päivä elämässä ja siinä taitaa olla Ghetto Masakin fiittaamassa ja siinä on kyllä sellaista tajunavirtaa tässä tekstityksessä, että siinä on jopa tämmöisiä ehkä jopa eivillistöönmaisia rakenteluita siinä tekstissä ja sitten kun mä rupesin katsomaan, että mitenkä allekirjoittanut on ruvennut tykkäämään tästä Stepan tyylistä ja katsoin, että mikähän tämän levyn takana on, niin siellä oli yllättäen PME Records, eli tämä sama levyyhtiö, joka on nyt vaikka Kalle Kinoksenkin uusimman levyn takana ja tietysti kaikkea muuta.
Eli JVG-levylafka
ja Babel on ollut samasta yhtiöstä, niin tuntuu, että siellä tuntuu olevan niin kuin tuotanto hallussa, eli siellä otetaan vähän tämmöistä vanhempaa räppikaartia sinne ja tehdään hittilevyjä ja täytyypä seurata, mitä kyseinen levyyhtiö tuottaa.
Niin, onko se nyt sitten, että tuottoi perinteinen tyyli se tää näin, mutta se on sitten joku tämän päivän tuottaja guru vähän niin kuin viimeistelee ja silottelee sen ja tekee niin kuin oikeasti isolle yleisölle relevantiksi sen, että katsotaan niin kuin, että jos on aiemmin indie-lafkalla tehty, niin että no nyt se on valmis ja tämä on hyvä, täällä mennään, niin sitten vielä niin kuin tähän puolet lisää niin kuin ihan sitä hinkkaamista, että katsotaan nyt vielä, että saisiko tästä paremman.
Tämä PME Recordsin tulo johtaa omituisiin juttuihin, nimittäin huomasin, että Kalle Kinos markkinoi omia T-paitojaan tuolla Instagramissa ja sitten hän sanoi, että täällä liikkuu jotain huhuja, että nyt PME Records vie kaikki rahat, että artisti ei saa yhtään mitään ja hän joutui siinä omille faneilleen vakuuttelemaan, että kyllä tämä on ihan hyvä diili hänenkin kannalta, että ostakaa niitä T-paitoja.
Ei ole tällainen Warner Brosin kokonaispaketti. Että.
Joo, että ilmeisesti nämä vanhemmatkin räppiäijät joutuu sitten vähän todistelemaan, että tässä on ihan puhtaat jaot pussissa.
Kyky. ehkä oma suositukseni kanssa nyt kuulijoille on Minna Lindgrenin kirja tai äänikirja Minun oopperani. Ja tämä on tässä ymmärtääkseni keväällä kesällä ilmestynyt ja itse sen lukahan tuossa e-kirjana. Ja tämä on tällainen subjektiivinen näkemys oopperasta ja ei olekaan kirjoittajan pyrkimyksenä niin kuin kirjoittaa koko oopperan historiaa ja kaikkia säveltäjiä ja teoksia siihen, vaan hän on poiminut sieltä oman makunsa mukaan, mielensä mukaan niin kuin tärkeimmät tekijät ja heiltä tärkeimpiä teoksia siihen. Ja mukana on tällainen oopperan historia, ehkä lyhyt esittely muutenkin ja aina myös niin kuin kustakin säveltäjät sellainen lyhyt aina esittely muutaman sivun mittainen ja sitten niitä teoksia käydään kanssa läpi sellainen niin kuin juonikuvauksena ja niissäkään ei ole tärkeintä, että siinä on koko juoni esitelty, vaan että ehkä enemmänkin, että mikä niin kuin hänen mielestään oli niin kuin pointtinaan, että mitkä on niitä tärkeimpiä kohtauksia ja minkä takia, että on sitten laulullisesti tai juonollisesti tai musikaalisesti missäkin kohti. Sä oot, Hannu, ymmärtääkseni kuunnellut tämän äänikirjana.
Joo, kun vinkkasit tästä näin, niin enemmän tai vähemmän keskittyneesti kuuntelin tätä kirjaa sitten tuossa heinäkuussa ja mun mielestä mä tykkäsin tästä tyylistä, eli kirjailija itse lukee sen, eli Minna Lindgren lukee, hänellä on tietysti kokemusta, koska hän on niin kuin radiotoimittaja, niin hänellä on hyvin semmoinen niin kuin persoonallinen tyyli, mutta itse se tekstikin oli mun mielestä aika niin kuin osittain aika rouheaa, että hän esimerkiksi tekee siinä heti alussa hyvän niin kuin linjauksen, että oliko se nyt 90% kaikesta oopperasta on roskaa. Ja käytännössä niin kuin ainoastaan 5 tärkeintä säveltäjää on sitten niin kuin laatutuotteita, eli Monteverdi, Puccini,
Wagner.
Ja oliko sitten muita. Mutta sitten yksi poikkeus on tietysti sitten Carmenin säveltäjä Bizet. Eli
90% teoksista ihan roskaa ja
Carmen mahtui tähän näin, mutta jotenkin mä kiinnitin siihen huomiota, että hän aika niin kuin elegantisti sivuuttaa kaikki Aulis Salliset ja Kaija Saariahot, että heidän tuotantonsa ainakin tällä oopperapuolella on sitten varmasti siinä 90% roskaosastossa.
Joo, ja yksi perustelu, millä hän kanssa rajasi näille teoksia, on se, että hän halusi käydä läpi teoksia, mitä pääosin esitetään. Eli jos opera on, ja kirja on niin kuin tavallaan suunnattukin tietyllä tavalla, että vähemmän operaa tuntevalla ja vähemmän operassa kävijällä ehkä pääosin, niin jos nyt menee katsomaan operaa, niin erittäin suurella todennäköisyydellä päätyy katsomaan jotain niin näistä teoksista, mitä hänen kirjassa nyt sitten käydään läpi. Eli niistä ne operatalojen ohjelmistot koostuu ja operajuhlien ohjelmistot niin kuin pääosin, että aina on mukaan mahdutettu jotain uuttakin, mutta noita samojahan siellä kierrätetään läpi.
Mun mielestä se teos kyllä sinänsä paljastaa myöskin tämän oopperan heikkoudet, koska siinä on kaikkien näiden keskeisten oopperoiden juonikuvaukset ja nehän on perinteisesti siitä, että siinä on jotkut henkilöt ja pääesiintyjä kuolee lopussa ja homma on sitten, siinä välissä tapahtuu jotain vehkeilyä ja kummallisuuksia, mutta se niin kuin juonikuva on tämä. Ja sitten kun tätä kirjaa...
Eli käsikirjoituksella ei ole niin kauheasti väliä, että
niin
vedetään tällä. Tämä on niin kuin 2-3 niitä sapluunoita ja kirjoitapa siitä.
Kyllä. Ja onhan siellä jotain kaikenlaista sitten Wagnerin.
No hän nyt oli sitten erityistapa.
Jotain keijuhahmoja siellä, mutta niin kuin, ainakin kun itse kuuntelin niitä juonikuvauksia sitten niin kuin monta tuntia peräkkäin, niin kyllä tuli vähän semmoinen, että aika samasta sabluunasta on vedetty ja jopa voi herätä sellainen kysymys, että miten ihmeessä ihmiset jaksaa näitä samoja juttuja niin kuin käydä samalla juonikuvauksella katsomassa vuodesta toiseen. Mutta
onneksi Beast vaihtuu. Paitsi siis tietenkään pyhänteoksen sisällä, mutta siis mä oon nähdä tietysti, jos miettii, että mitä nyt sitten 1% poplyriikoista on UBB Baby.
No joo, ja sitten mä mietin kanssani sitä, että monestihan niin kun mietitään sitä kauhistella jotain Iron Maidenin lyrikoita, että siellä on kaiken maailman lohikäärmeitä ja muuta. Mutta kyllähän ne nyt sitten, jos miettii jotain tuommoista Puccinin juonen kuvauksia ja muuta, niin kyllähän siellä on paljon, paljon enemmän hirveyksiä varmaan jossain Toskassa kuin Iron Maidenin tai muiden sankeri heavy artistien tuotannossa.
Joo, tämä on ihan totta, mutta siis tämä on erittäin hyvä kirja ja todellakin kuten kirjoittaja itse sanoo, niin toimii varmasti mainiosti referenssinä jälkikäteenkin, eli nyt kun se on kertaalleen lukenut tai kuunnellut, niin sitten kun ensi kerran menee oopperaan katsomaan jotain näistä teoksista, niin voi näppärästi kerrata sen, että mitkä täällä oli niin kuin tämän teoksen pääpointteja ja mihin, mikä näytös kannattaa yrittää olla torkkumatta, että
kyllä, ja siinä mun mielestä kanssa hyvin selostetaan se musiikin suhde siihen librettoon, että hyvinkin yksityiskohtaisesti kuvataan, että Torvet soittaa
hänen
homollin ja se selvästi ennakoi kuolemaa ja jotain muuta. Ja ehkä se kanssa oopperakävijälle, mikä siinä niin kuin on hyvää, niin siinähän annetaan ihan kädestä pitäen sitten niin kuin neuvoja sitä, että mitä siinä väliajalla keskustellaan. Eli kulma operassa pitää aloittaa ne keskustelu sillä, että
Belcanto on kuollut.
niin tämä oli ainakin mulle kovin uutta, että siellä pitäisi tällainen keskusteluavaus tehdä.
Ensi kerralla sitten tiedän.
Siitä on tietysti vähän aikaa, kun minä olen ollut tuolla esimerkiksi kansallisoperassa, mutta tämä oli varmaan sulle aika tuttua.
Joo, siellä viime syksynä tuli käytyä Tuska katsomassa ja Tuukan kanssa ja kyllähän siellä sitä bagessi puremista väriajoilla oli, mutta vähemmän tuli keskusteltua muiden vieraiden kanssa, mutta nyt tiedän, että ensi kerralla kun mennään katsomaan, niin tuosta lähtee juttu alkuun vieraisen pöydän notkujien kanssa. Että.
Eli on se hienoa, kun tämmöisille meidän tyyppisille tulee tämmöisiä oppaita, miten käyttäytyy operassa.
Kyllä. Pitäisikö meidän laittaa ne Bayreuthin liput varaukseen?
Tämä on selvästi seuraava askel.